Hiru bider izeneko dokumentala osatzen ari da Olatz Obejero, artista baraina indarra, landa eremuko hiru emakumeren errealitatea irudikatzen duen lana da, eta gidoia idatzi ondoren filma grabatzen hasteko prest da, lan horretan behintzat Olatz Obejero, egunon.
Kaixo, egunon.
Hiru bider, dokumentalaren sormen prozesua aurkeztuko duzu. Gidoia egina duzula landa eremuko hiru emakume protagonista, zergatik erreparatu diozu landa eremuari?
Bai, hori da, zentru barte beka bat eman zidan Italiara joateko pelikula honen gidoia idazteko, hiru biderren gidoia, eta bueno, ba, pelikula hau orain dela urte desenten neukan buruan, zehatz mehatz unibertsitatean nengoenean hasi nintzen honi burua, osea, ideia honi bueltak ematen, eta batez ere, ba, nire amonaren gatik, nire amona beti baserri munduan mugitu izan da, eta ba, beti kontatu izan dizkit historiak, eta bueno, bazkenean herrira asko joaten nintzen, eta naturarekin hor kontaktuan nengoen, eta horrek ba, kriston interesa piztu zidanez gai hauen inguruan.
Nolakoa zen, zure amona?
Bueno, ba, bera 8 urterekin ikastola utzi berri izan zuen ardian mendira eramateko. Orduan hortik hasita ez, ba, 11.000 historia hor mendian, ba, 8 urterekin ez, neskatila bat zenolako historia bizi ditzazken. Orduan, bueno, ba, hor lanean hasi zen, eta gaur arte, gaur lanean jarraitzen du ez, bere baratza ja azke, gutxi, baina, bueno, bintzat, baratza badauka, eta hor jarraitzeu lanean, eta bizitza osoa hortan dedikatu du.
Bai, hiru protagonista zure lan honetan, bat Arruazukoa, osakerezpanago, bestea Hernanikoa, eta hirugarrena Urepelekoa izan daiteke?
Bai, bai, hori da. Bat Arruazukoa da, eta 82 urte dauzka, eta bueno, ba, pixkat pertsonai honekin bilatu nahi nuena da, baserri munduan egon dena, baino baitare gaur egun bizitzen ari garen aldaketa hau bizi izan duena, ez? Gaur egun ja ez da baserriti bizi, baizik eta beste gauza batzutan ibiltzen da, baino badauka baserriko maitasun hori, ez? Eta kontzientzia hori, ez? Batez ere oso digarri iruditzen zait lan fisikoaren garrantzia, ez? Adibidez, kamararekin joaten naizenean, bai gusten zaio kamararekin egotea, baino kamara uzten balin badut, itzurra hartzen balin badut, askoz gehi gustatzen zaio, ez? Ideia hori pixka bat. Gero bigarrena, Hernanikua, hildako emakume bada, ja oso zaharra, eta orduan pertsonai hau gustuko litzaidake artxiboarekin lantzea. Orduan beste zatitxo bat hartuko zuen, ez? Historiaren beste zati bat hau da, ja bizi izan diren emakume hoien historioa, ez? Emakume hau izenez Maria zen, eta 13 seme-alaba eduki zituen. Eta bizitza osua ez, ba, baserrian, animaliekin, seme-alabekin, baratzetan, sorotan ez, gelditu gabe. Eta oso ikusgarri iruditzen zitere, nola argazkietan ikusi dezakezunez, artxibo handi bat neukan, eta horri ikusten nuenez, bi emakumez, bat 13 seme alabekin ze fisikoki aldaketa daukanez, edo seme bakarra daukan emakume bat, ez? Osea, nola aldatu daitekeenez, eta baserri mundua ze arrotza izan daitekeenez, eta hori pixka bat ere isladatu nahi nuen, bargazkietan ez, beti triste, beti ez, nekea gainean daukan sentsazio horrekin. Eta gero hirugarrena, iparraldekoa pixkat urrutio geratzen zaidenez, oraindik irekia daukat, gidoian bai daukadala nahi duan pertsonaia idatzia, baino hiru emakume dauzkat gutxi gora beraz pentsauta, oraingoz gehien gusten zaidana da Urrepeleko emakume bat, berak erabaki duelako baserritarra izatea. Orduan ere asko interesatzen zitzaidan pixkat aldaketa hau. Bi pixka bat bai baserritarrak izan behar izan dira, eta bestea berak hartu duela erabakia, ardiak erosteko, baserria, bere amonaren baserria berreskuratzeko eta itzultzeko. Orduan, eta hau, hirugarren hau 50 urte dauzka, orduan, bueno, ba, desberdina, edadez ere desberdina.
Horixe esan behar nizun, ez da, gazteagoa izanen zela. Eta gero, aurreko bien kasuan, ez da, etxean lanean bai, baino etxetik kanpo ere, baserritik kanpo ere, beraz lan doblea zeukaten, lan bikoitza.
Bai, hori da, bai, bai, gelitu gabe, etxean, soroetan, eta gero ere umiekin ez, eta baita ere, pentsatu behar izatea lan egin behar dezula ez, eta buruan eukitzea ez momenturo lan egin bar dut eta ezin du gelditu, ez? Eta gidoian ere gauza bat sartu nahi nuen. Bueno, inspirazio bezala euki izan nuen Teresa Moureren liburua Hierba Mora eta bera pila gustatzen zait, bueno, bera galiziarra da eta pixkat magia ez eta filosofia eta gauza asko nahasten ditu eta inspirazio handia izan zen justo elementu desberdina nahasteko pelikulan. Orduan, hiru emakume hauen erretratua egin nahi dut, baino baita ere euskal mitologiaren barnean sartu nahi dut. Eta zehatz mehatz Euskal Herriko matriarkatuaren mituaren barnean, ez? Emakume hauek ez poteretsuak izan ziren edo ez, ze azkenean zuk esan dezuna ez, lan doblia zeukaten, ez? Bai, poteria zeukaten, baino baita ere karga doblia. Orduan ez, pixka, bueno, ba, matrikatuaren mito honen inguruan ere pelikulan itzei nahi dut. Pixkat, hiru erretratuak mito honen barnean sartuko ziren. Eta aldi berean, errezetarioak, herbario bat, hau da, emakumeak, gauzoietan lan egin dute, eta adibidez, ba, landaren jakintasuna, eta bueno, ba, gauza guzti hauek ere, hiru pertsona hauek landuko dituzte, eta hori pixka bat ere grabatu nahiko nuke. Mantentzeko, ez?
Aizu, hiru protagonista, hiru emakume, zergatik?
Bueno, ba, batez ere, pozik esan dezaket, nire ustez gero eta gehiago hitz egiten direlako eta bisibilitate gehiago ematen zaielako, baino orain arte ez dugu jakinez emakume hauen inguruan. Eta adibidez niretzat oso adierazgarria da nera morarekin hitz egiten adagian berei grabatzen edo gauza galdetzen betik esaten jolat, baina zeba grabatzen hau ez daukate zer kontatzeko. Eta kriston fuerte iruditzen zaitez, sentsazi hori pentsatzea zer kontatu behar dizut. Eta jo, hainbeste historia ez, sozialak, mendialdean hainbeste jakintasun, eta ideia hori eukitzia ez daukate zer kontatzeko. Orduan, oraindik historia hauek kontatzen hasi arren, oraindik lan asko daukagu ez, galtzeko zorian dauzkagun historia hauek berreskuratzeko eta mantentzeko. Behintzat, edo liburuetan, edo lerkietan, edo bueno, ba, dokumentaletan, filmetan, eta dana dalakoa.
Ondare materialaz ari gara, ez da?
Bai.
Historioak batetik bestera, generazio batetik bestera, belaunaldi batetik bestera pasatzea.
Bai, hori
eta
da.
Eta gordetzea.
Bai, oso politia eta beharrezkoa ikusten dut.
Aizu, hiru bider izeneko dokumental honetarako hiru andreak bildu dituzu, bakoitzarekin zati berezi bat egiten duzu, bat gehi bat gehi bat, hirurak batera, ez dakit nola egiten duzu, nola egingo duzu.
Bai, ideia da bakarka grabatzia eta gero baino bai gustoko litzaidakela montaje pixka nahastuta egotea, ez? Osea, hau da, ez dira haien artean elkartuko. Baina gero esan dudana, herbarioa sartu nahi dudanez, errezetarioa hor bai pixka nahastuko dira eta pixkatez sentsazio hori ezakizula oso ongi errezetarioan orena den, orain ze pertsonaiakin zaude, ze azkenan haien bizitzak ere asko oso antzekoa dira, ez ordan pixka nahastu bezala egiten dira.
Aizu, teknika, erabiliko duzun teknika edo erabiltzen duzun teknika, zer da, kamera simple bat edo gauza komplikatuagoak erabiltzen dituzu?
Ez, kamera txikia, Sony Alpha bat, hau da, nik manejatuko dudana. Azkenean, batez ere, gertutasuna lortu nahi dut, orduan ere, taldea oraingoz bakarrik nabil, bueno, gidoia eta ideia hauek bakarrik lantzen nabil, eta orduan gero, udaberrian, pelikula grabatzea gustoko litzaidake, eta orduan hor bai, ba, bi edo behintzat beste pertsona beharko nuke pixka soinua lantzeko, baino bai gustatzen zaidala talde txikia batez ere horrelako proiektu hain intimistentzat, ba pixkatez pertsonaia ere dokumentala izan ez, ba gustora sentitzeko ez, eta ba askotan ez zure etxeko ateak ireki behar dituzunean ez, ba zenbat eta teknikoki txikiagoa eta izan, ba beti obiagoa, ere kamara txiki bat ere de xente izan daiteke ja bizkat inposatu dezake.
Bai, ezta, sakeleko telefonoarekin azenolako argazkiak eta bideoak egin ditzakegun gaur egun, ezta? Aurretik ere zenbait lan eginak dituzu, oso gaztea zara oraindik, baino lan zenbait eginak dituzu. Non ikasi zenuen? Zer ikasi zenuen?
Bai, hemen Nafarroan ikusentzunezko komunikazioa ikasi nuen, eta gero Bartzelonara joan nintzen UABera eta Universitate Autonoma de Barcelonara, eta bertan dokumental kreatibo ikasi nuen. Eta hor, kristona izan zen ez pixkaia, batez ere dokumental mundua murgiltzeko, ze, bueno, karreran pixka denetarik ikusten dugu, ez, gerratia, telebista, fikzioa, eta ja unian ikusi nuen nahi gusten zitzaidana ez fikzioa zela dokumentala. Eta orduan, bueno, ba, urtebeteko masterra izan zen, pandemiako urtean tokatu zitzaidana, baina tira, lortu izan genuen dokumentala aurrera ateratzea, eta hori da, a cambio de tu vida, orain, bueno, orain dela bi urtez, egon gea festival desberdinetan mugitzen.
A cambio de tu vida horrek zer kontatzen du? Errealitateari erreparatuko dio, noski, zure begietatik, begi kritikoetatik, zer adierazten duzu lan horretan?
Bai, oso gai politikoa azkenean, eta Tarragonako petrokimikako langileen inguruan dijoa. Hor geundela, masterran geundela, Tarragonako petrokimikan fabrika bat lehertu egin zen, ikokse izenekoa. Eta hiru langile bi langile hil zituen eta bizilagun bat. Hau da, fabrika lehertu zen eta airian tapa bat atera zen eta leio batetik sartu egin zen. Orduan, noski, izugarrizkoa izan zen, eta, bueno, pixkat, filma dijoa ingenuen zen, gerreba desberdinetara joan, eta langileen arteko biltzeko nahi, eta ezin hori ez gaur egun zezaia den, langilea batzia, ideal batzuen alde.
Eta hor, kamara bizkarrean hartu, eta ziztu bizien bertara joatea, zalantzari gabe, erabaki zenuten, ez da? Hiru eta berriz ere dokumental honetara, hiru bider dokumental honetara itzuliz. Hiru emakume horiek lotzen dituen aria zein da? Erretratu bat egin nahi duzu bai, landa eremuan bizi direnak, eta gero esaten duzu erretratu isilak egin nahi dituzula. Baina haien hitza jasotzen dituzu, zergatik adierazi duzu erretratu isilak eta magikoak egin nahi dituzula?
Bai, bueno, ez detelako azaldu, barkatu, noski, pelikula hiru bider da. Hau da, neri batez ere interesatzen zaidana da, hiru biderra hau, ez? Hau dala, emakumea, baserritarra, eta euskalduna. Eta hau da batez ere landu nahi nuena, ez? Eta hau da, hiru emakume hauetan erakutsi nahi dudana. Dena hasi izan, esan dudan bezala, buruan filma baneukan, baina izan zen Maria Marce Marsalen olerki batekin, katalana, berak hitz egiten duela, justu honetaz, ez? Kriston olerki politia da, eta esaten du, eskerrak eman behar dio dela bizitzaiez, hiru don hauengatik emakumea, nazio zapaldu batekoa, eta eta klase baxukua izatea, ez? Orduan, jobar, hori irakurri nuen, eta esan nuen, zerbait piztu zidan, ez? Ideia neukan, baina bapatean setitu nuen, filmaren motorra hor neukala, ez? Hau da, hiru biderra, ez? Nera monan beti ikusi izan dudana, baino ez nuena, ez? Modu kontzeptual batean ulertu, ez? Eta hor ulertu izan, osea, hor ulertu nuen. Orduan pixkat hortik hasi izan. Ideia ez, nahi nuela emakumeak izatea, baserritarrak eta euskaldunak. Orduan, hiru emakume hauekin topatu nintzen.
Hiru bider, zure lanaren sormen prozesua atzo aurkeztu zenuen, eta hemendik aurrera, hasiko zara grabatzen, noizko bukatuko duzu, aurkeztuko duzu, zure planak zein dira, udarako, esate baterako?
Bai, oraingoz ikusten dudana da udaberrian grabatzea, hau da, orain pixkat negua bukatu arte gidoiei buelta batzuk eman, eta udaberrian ja grabatzen hastea. Gero adibidez, artxiboko emakumearekin, ba hori, bueno, beste prozesu bat eramango du, ez? Hori ja materiala badauka, ordain hori izango da, montatu, eta hori montajea batez ere ikusiko dut, ez? Baino, gustatuko litzaidake behintzat, irai aldea, udan, ja montatzia guztiz, eta orduan ja irai alderako filma bukatuta eukitzea. Albaldin badaze, badakizue gauza bepix aldatzen diala.
Ezu, gidoia idazten, bueno, bereziki Roman egon zara, Italia aldean egoitza bat egin duzu, residentzia deitzen da, ezta? Ez dakit, ez jakinagaren orientzat, residentzia bat egoitza bat egitea, zer da?
Ba, nire lehenengo erresidentzia izan zen eta oso esperientzia politia eta batez ere baliogarria. Zen nire kasuan bakarri lan egiten dudanez, ba oso momentu ona da ara joateko, zure beste lan guztiak uzteko eta proiektuan konzentratzeko eta hortan bakarrik lan egiteko. Bertan bost aste egon nintzen.
Ara eta bertan esaten duzunean, non fizikoki? Ba,
zehatz mehatz egon nintzen Litxensa, zala herri txiki bat Erroma ondoan. Eta txiki-txikia, 15 biztanle geunden eta erdia erresidentziakoa ginean. Baina oso politia izan zen, batez ere olako leku batera joan izana, azkenean proiektuarekin ere zerikusi handia zeukan. Erresidentziara apuntatu nintzenean ez, bueno, nire izena eman nuenean ez, konbokatoria hortara, naturarekin erlazioa euki bar zuen proiektu bat izan bar zen. Eta oso lagungarria izan zen, ze natura erdian geundenez, eta oso lasai, nere kasuan beste artista batetekin egon nintzen, bera Mallorcakoa dena. Eta, bueno, ba, lekutxo bat geneukan hor lan egiteko, gure proiektutan, gero etxetxo bat, eta, bueno, ba, gure artean ere hitz egiten genuen, eta, bueno, ba, pelikule, bueno, nere kasuan pelikula bazen, bere kasuan zen adibidez argazki lan bat, orduan, bueno, ba, ideia gure artean jarriz, eta oso lagungarri da zentzurretan ere, ara joaten zara, leku badaukazu, baina baita ere ideiak partekatu itzazkezu, eta beti gauza berria sortzen dira.
Bai, noski. Beraz, residentziak eta egoitzak eta horrelakoak, zein garrantzitsuak diren, ez da? Artistari bere sormen lanean laguntzen diotelako, eta uarte zentroak zer nolako lana egiten duen, ez da? Ematen du, kultur gune izugarri handi batek, ba, erakusketak ekarriko ditu, edo bestelako ikuskizunak, eta kasu honetan, ez da horrela, ez da? Laguntzen ditu artistak, baina bere lehenengo lanetatik, ez da? Eta toki bat ematen die, eta apustu horiek egitea zein garrantzitsua da, ezta? Behetik gora sortzen direlako proiektuak. Ba, mila esker honiz gurekin izateagatik eta zue. Nahi duzun arte Olatz Obejero, artista barene indarra, gehiagotan etortzea nahiko genuke. Aio eta ongi izan.
Mila esker, Peio, agur guztiei.